Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin son davranışına müsbət yanaşır.
Gördüyümüz kimi Prezident Əliyev Azərbaycan xalqını sülh prosesinin daha da irəliləməsinə hazırlamağa başlayır.
Metyu Brayza. Xatırladaq ki, keçən həftə Azərbaycan və erməni ziyalıları Bakı, Yerevan və Qarabağda olublar. Bunu vasitəçilər də xalqlar arasında inamın yaradılmasına yönələn bir addım kimi alqışlayıblar. Bundan başqa İlham Əliyev son müsahibələrində bildirib ki, Ermənistanla Qarabağ arasında dəhliz məsələsini effektiv şəkildə həll eləmək mümkündür. Bundan əlavə, prezident bildirib ki, sülh sazişi bağlansa, dərhal Azərbaycanın işğal olunmuş 5 rayonu ona qaytarılacaq, Laçın və Kəlbəcər isə növbəti 5 ildə işğaldan azad olunacaq. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu Azərbaycanın keçmiş xarici işlər nazirlərindən soruşub ki, Qarabağ düyününün açıldığı gün yaxınlaşırmı? Reportajı dinləyək.
Vaxtilə Dağlıq Qarabağ danışıqlarında iştirak edən Azərbaycanın keçmiş xarici işlər nazirləri hazırda Dağlıq Qarabağla bağlı aparılan danışıqlar haqqında hansı fikirdədirlər? Xarici işlər nazirliyinin yaranmasının 90 illiyi ilə bağlı Bakıda olan keçmiş xarici işlər naziri Həsən Həsənov, Vilayət Quliyev və Tofiq Zülfüqarova bu suallarla müraciət elədik. Vilayət Quliyev deyir ki, o son illər danışıqların konfidensial hissəsindən xəbərsizdir, amma düşünür ki, Azərbaycanın imkanları ötən illərlə müqayisədə artdığından Azərbaycan bu danışıqlarda öz mövqeyini daha da möhkəmləndirməlidir. Qarabağ danışıqlarında 5+2, yəni 5 rayonun əvvəlcə daha sonra isə 2 rayonun işğaldan azad olması ilə bağlı məsələyə toxunan Azərbaycanın Polşadakı səfiri hesab edir ki, elə addım atılmalıdır ki, Azərbaycanın tarixi torpaqlarının bir hissəsinin qaytarılması, onun başqa bir hissəsinin gündəlikdən çıxarılmasına və yaxud uzun illər onun arxa plana atılmasına imkan verməsin.
Yaxın illərdə hər hansı bir müqavilənin anlayışının imzalanmasına müəyyən qədər ümidlə yanaşmaq olar. Amma hesab edirəm ki, Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsinin azad olunması, deməli o siz dediyiniz formulun realizə olunması son dərəcə ciddi yanaşma tələb edən bir məsələdir. Çünki biz elə addım atmalıyıq ki, yəni öz tarixi torpaqlarımızın bir hissəsinin qaytarılması, onun başqa hissəsinin gündəlikdən çıxarılmasına yaxud uzun illər arxa plan atılmasına imkan verməsin.
Ziyalıların Qarabağa səfərlərinə gəldikdə Vilayət Quliyev deyir ki, o həmin səfərlərdən böyük bir şey gözləmir, amma həmin səfərlərin qəti əlihtarlarından da deyil.
Çünki bu xalqlar həqiqətən də yanaşı yaşayacaqlarsa və biz qarşılıqlı şəkildə müəyyən güzəşlərlə sülh müqaviləsi imzalamaq istəyiriksə, xalq diplomatiyası işə düşməlidir.
İndi Azərbaycanın Macaristanda səfri olan Həsən Həsənov isə Dağlıq Qarabağ prosesi ilə bağlı Azərbaycanın apardığı danışıqlardan tam razıdır.
Azərbaycan tərəfi daş sözsüz qane eləyir. Ona görə ki, mən inanıram və bilirəm ki, Azərbaycanın maraqları qorunur. Yəni, qane olmaq o deyib, ondan ibarətdir ki, mən 100% əminəm və bu həm danışıq aparanların bəyanatlarından məlumdur, həm də mən xəbərdar olaraq deyirəm ki, əgər Azərbaycan ərazi bütövlüyü prinsip əsasında müzakirələr daş aparılırsa, deməli, biz qane olmalıyıq ondan.
Azərbaycanın Latviyadakı səfiri olan Tofiq Zülfüqarov isə müəyyən ümidləri olduğuna inanır. O isə bilir ki, hansısa ümidləri var ki, prezident və xarici işlər naziri də bəyanatlar veriblər.
Belə bir vəziyyət yaranıb ki, ümid üçün yer var. Yəni, hansısa imkanlar açıla bilər. Amma bir şey yaddan çıxartmayaq ki, hansısa nəticəni əldə eləmək üçün gərək iki tərəf buna cəhd göstərsə. Təəssüflər olsun ki, dəfələrlə belə bir vəziyyət yaranırdı, amma Ermənistan tərəfi axırıncı məqamda hansısa öz mövqeyini dəyişirdi və inkişaf əldə olunmurdu.
Ziyalıların Qarabağa səfərlərinə gəldikdə Tofiq Zülfüqarov hesab edir ki, bu səfərlərin faydası var, amma bu əsas diplomatiyanı əvəz eləyə bilməz. Tofiq Zülfüqarova görə əsas diplomatiyadan və orada əldə olunan real nəticələrdən asılı olaraq bu cür səfərlər baş verə bilər.
Bilirsiniz, artıq açıq demək lazımdır ki, həm Azərbaycan tərəfdə də, həm Ermənistan tərəfdə də bu konflikt nəticəsində müəyyən stereotiplər yaranıb. Bəzən onlar düzgündürlər, amma çox vaxt yanlış da olurlar. Mən hesab eləyirəm, biz də, onlar da maraqdadırlar ki, həm, belə deyək, ziyalılar səviyyəsində, ictimaiyyət səviyyəsində hansısa belə səfərlər olsun ki, bu formalaşmış stereotiplərdən kənar hansı məlumatlar ictimaiyyətə çatdırılsın.
Bu, Azərbaycanın sabiq xarici işlər naziri və hazırda Azərbaycanın Latviyada səfiri olan Tofiq Zülfüqarovun dedikləri idi.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Azərbaycanın və Ermənistanın Moskvadakı səfirlərinin başçılığı ilə ziyalıların Bakı, Yerevan və Qarabağa birgə səfərləri indi adi şeyə çevrilməkdədir. Amma vaxt var idi ki, Azərbaycan rəsmiləri qeyri-hökumət təşkilatlarının üzvlərinin, eləcə də jurnalistlərin Ermənistana və Qarabağa getməsini hiddətlə qarşılayırdılar. Hətta bir neçə il bundan qabaq keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Namiq Abbasov bir qrup Azərbaycan jurnalistinin Yerevanda onun sözlərindən desə şənlənib, əyyaşlıq elədiyini bildirmişdi. İndi isə başqa bir nazir, sabiq yox, indiki nazir, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov təklif eləyir ki, jurnalistlər də Qarabağa səfər eləyən ziyalıların yolu ilə getsinlər. Ülkər Akif qızının hazırladığı reportajı qulaqsaq.
Necə olur mənim oğlum, ziyalılarımız, bunların ofislərini dağıdırdılar, yumurtaya basırdılar ki, siz niyə Qarabağa gedirdiniz, filan eləyirsiniz. İndi bizim bu Xarici İşlər Naziri jurnalistlərə təklif edir ki, siz gedin, orada əlaqə yaradın.
Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Enula Fətullayevın atası Emin Fətullayev Xarici İşlər Nazirinin təklifini qeyri-səmimi hesab eləyir. Nazir Elmar Məmmədyarov Azərbaycan və Ermənistan ziyalıları ilə yanaşı jurnalistlərin də qarşılıqlı səfərlərinin vacibliyini vurğulayıb. Emin Fətullayev isə deyir ki, oğlu məhz Dağlıq Qarabağa səfər etdiyinə və təəssüratları ilə bağlı yazdıqlarına görə 2 il yarım həbs cəzası alıb. İndi isə nazirin belə bir səfərin zəruriliyindən danışması Emin Fətullayeva görə anlaşılmazdır. Emin Fətullayevla yanaşı işğal altında olan ərazilərə və Ermənistana səfər etdiyinə görə tənqidlərə məruz qalan digər jurnalist Seymur Baycan da hökumətin mövqe dəyişikliyini anlaşılmaz hesab edir. Amma Xarici İşlər Nazirliyindən deyirlər ki, heç nə dəyişməyib. Nazirliyin sözçüsü Elxan Poluxovun dediyinə görə onlar həmişə icmalar arasında qarşılıqlı inam şəraitinin yaradılmasının tərəfdarı olublar. Problem sadəcə bu məqsədin həyata keçirilmə formasındadır.
Yəni ki, bu kör təbii və bizim qanunvericiliyimizi pozan şəkildə həyata keçirilsə sözsüz, bu dövlət tərəfindən, dövlət qurumları tərəfindən tənqidlə qarşılanacaq. Ancaq bu koordinasiya olduğu halda, yəni ki, qarşılıqlı marağa cavab verdiyi formada həyata keçirildiyi və icmalar arasında inam yaradılması istiqamətdə həyata keçirilən iş olsa, sözsüz bu məsələdə biz həmişə çalışmışıq dəstək edərək. Razılaşdırılmamış formada, yəni ki, bizim dövlət qurumlarının bu haqda məlumatı olmadığı halda və kör təbii formada həyata keçirək halda, sözsüz bu ola bilsin ki, indikativ halları qulluq edə bilər.
Qarabağ Azadlıq Təşkilatı isə hansı formada və kimin getməsindən asılı olmayaraq bu cür səfərlərin əleyhinədir. Təşkilatın rəhbəri Akif Nağı deyir ki, onlar bir neçə il öncə bir neçə jurnalistin səfərinə etiraz etdikləri kimi yaxın günlərdə ziyalıların da Dağlıq Qarabağ və Ermənistana getmələrinə qarşı çıxıblar. Hətta buna etiraz olaraq iyulun 8-də Xarici İşlər Nazirliyinin binası qarşısında aksiya da keçiriblər.
Bu cür səfərlərdə iştirak Azərbaycanın maraqlarına cavab vermir. Hesab edir ki, bu Azərbaycanın milli maraqlarına zərbədir və bu zərbəni onlar vurmamalıdır. Bu Azərbaycanın milli maraqlarına xəyanət deməkdir.
Xarici İşlər Nazirliyi isə etirazlara baxmayaraq yaxın gələcəkdə jurnalistlərin işğal olunmuş ərazilərə səfərini planlaşdırmaq niyyətindədir. Nazirliyin sözçüsü Elxan Poluxov deyir ki, hazırda jurnalistlərin müraciətlərini gözləyirlər. Müraciətlər toplandıqdan sonra səfərin həyata keçirilmə yolları üzərində işləyəcəklər. Dəfələrlə Ermənistan və işğal altında olan rayonlarda olan Seymur Baycan isə hesab edir ki, jurnalistin belə bir səfər üçün dövlətin icazəsinə və dəstəyinə ehtiyacı yoxdur. Onun fikrincə, bu yolla hökumət xalq diplomatiyasını nəzarət altına keçirməyə çalışır. Qarabağa səfər təəssüratlarını yazdıqlarına görə həbs olunan baş redaktor Eynula Fətullayevin işinə isə artıq Avropa məhkəməsində də baxılıb. İndi Fətullayevlər bu məhkəmənin qərarını gözləyirlər.
Ülkər Akif qızının söhbəti. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri hesab edirlər ki, Qarabağ danışıqları və Türkiyə-Ermənistan dialoqu paralel şəkildə davam edir və bu proseslər bir-birinə kömək eləyə bilər. Amma bu həftənin əvvəli Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan bildirib ki, Türkiyə və Ermənistan arasında münasibətlərin yaxşılaşması üçün aparılan danışıqlar əbədi davam edə bilməz. O deyib ki, Ermənistan heç kimin danışıqlar prosesini beynəlxalq ictimaiyyətə aldatmaq üçün istifadə eləməsinə imkan verməyəcək. Sarkisyanın sözlərinə görə qarşılıqlı öhdəliklərə hörmət etməmək tərəflər arasında daha böyük inamsızlığa səbəb olur. Sarkisyanın partiyası Respublikaçılar Partiyasının sözçüsü Eduard Şarmazanov Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinə təsdiq edib ki, prezidentin dedikləri Türkiyə liderlərinin sərhəd məsələsini Qarabağ danışıqları ilə əlaqələndirməsinə cavabdır. Şarmazanov deyir ki, baş nazir Erdoğanın və başqa Türkiyə rəsmilərinin təkrar-təkrar Ermənistanla sərhəd yalnız o vaxt açılacaq ki, Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olunacaq demələri əslində Ankara və Yerevan arasında ilkin şərt qoymadan danışıqlara başlamaq razılaşmasının pozulması anlamına gəlir. Bu həftəyəcən Ermənistan rəhbərliyi Türkiyədən səslənən belə bəyanatları şərhləməkdən yayınırdı. Baxmayaraq ki, Ermənistanda da, xarici erməni diasporasında da Türkiyə ilə danışıqlara dair narazılıqlar və narahatlıqlar artırdı. Bəzi erməni ekspertləri və bir sıra müxalifət liderləri hesab edirlər ki, Türkiyə ona görə Ermənistanla yol xəritəsini imzalamağa çalışırdı ki, Amerika prezidenti Barack Obama erməni soyqırımı ilə bağlı iddiaları qəbul eləməsin. Türkiyə ilə danışıqlara etiraz olaraq bir müddət qabaq koalisyon hökumətdən çıxmış, Türkiyənin səmimiliyinə inanmadığını bildirmiş Daşna Sütun partiyasının üzvü deputat Arsvik Minasyan belə deyir.
Prezident bu məsələdə Daşnaq sütunu deyənə nə qədər tez gəlsə, Ermənistan inanlı xarici siyasət yürütməyə bir o qədər tez başlayır.
Bütün qonşu dövlətlərlə dost münasibətlər qurulmasına çağıran Ana Müxalifət Partiyası, Levonter Petrosyanın Milli Kongres Partiyasında da Türkiyə ilə danışıqların perspektivinə şübhə ilə yanaşırlar. Milli Kongres Partiyasından Vladimir Karapetyan.
Sarkisyan birinci məmurdur ki, Türkiyə tərəfinin çox aydın şəkildə ifadə etdiyi fikirlərə üstündən bir misal kesəndən sonra reaksiya verdi. Hesab edirəm ki, bu adekvat reaksiyadır, çünki tərəflər arasında münasibətlər nəinki yaxşılaşıb, əksinə, inamsızlıq şəraitində giriləyib.
Keçmiş Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyansa bildirib ki, Türkiyə sadəcə Ermənistanla dialoqu öz məqsədləri üçün istifadə edir. Bütün bunlar Ermənistanda olan ovqatın bir ovqat haqqında söhbət idi, yəni Ermənistanda Türkiyə ilə münasibətlərin yaxşılaşmasına necə baxırlar. Kontekst verilişi isə davam edir. Bəzi fermerlər taxılı yığmır. Azərbaycanda çörəyin qiyməti qalxa bilərmi? Bu haqda birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-lə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Keçən ilə qədər belə ehtimallar daha çox Azərbaycana gətirilən onun qiymətinin bahalaşması ilə əlaqələndirilirdi ki, çörəyin qiyməti qalxacaq. Quraqlıq olanda Azərbaycanın əsas taxıl təchizatçıları Rusiya və Qazaxıstan öz tələbatlarını ödəməyin dərdinə qaldıqları üçün Azərbaycanda onun qiymətində bahalanma olurdu, çünki qıtlıq yaranırdı. Amma bu dəfəki bahalanma Azərbaycanın öz fermerləri ilə bağlıdır. Bəzi kəndlər sadəcə taxılı yığmaqdan imtina edirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Elə bir dəqiqə mən özüm öz sahəmi biştirməmişəm. Biştirməmişəm ona görə ki, sərf eləmir. Ora çəkdiyim xərci mən götürə bilmirəm.
Saatlı rayonundan olan fermer Asəf Bağrov deyir ki, heç vaxt bu il olduğu kimi çətinliklə üzləşməyib. Tədarük yerləri əvvəlcə taxılın 1 kiloqramını onlardan 25-30 qəpiyə alacaqlarını vəd eləyib, ancaq taxıl yığma başlayanda vədlərinə xilaf çıxıblar.
Taxıl 10 köpəyə deyirlər, 10 köpəyə alan yoxdur. Gələn 7 köpəyə gəlir. 8 köpə, mənim özümün bir dəqiqə keçlərə yaxın yerim var, bitmədim. Qamba gəldi, dayandı yerin üstündəki, gəl bitim, getmədim. Ona görə ki, sərf eləmir. Ora çəkdiyim xərci bir də evlə xərc çəkmişəm. Bir belə də xərc çəkim üstünə bişdirim, mən ondan nə qədər götürəcəm, nə satacam ki, mən oradan gəlir əldə eləyəcəm. Sərf eləmir, sahədə qaldı. Satdım çoban çolğa keçəmizdə getsin, qoyun quzu otlasın. O mənə sərf eləmir onu bişdirmək.
Kəndli Fermer Təsərrüfatları İttifaqının rəhbəri Sadıq Mutsayev deyir ki, Azərbaycanda taxılçılıqla məşğul olan fermerlərin çoxu Asəf Bağrovun günündədir. Taxılını biçib gəlir götürəcəyini səbirsizliklə gözləyən kəndli çox pis vəziyyətə düşüb.
Dövlət fonduna almalıydılar. O məsələdə fermerləri çox incidirlər. Fermerlərdə bir çoxları taxılı yığmaq belə istəmir. 32 qəpə idi, sonra dedilər 15 qəpəyə, 20 qəpəyə. kilosu. O cür təlim edirlər də, ondan yuxarı almırlar. Narazılıq əmələ gəlib, haqlı da yığımı ona görə çox pis edir.
Bəzi bölgələrdə isə onun qiyməti artıq bahalaşıb. Şəkidə, Masalı və Lənkərandakı iş adamlar deyirlər ki, onun qiyməti orta hesabla 4-5 manat artıb. Bakıda taxıl biznesi ilə məşğul olan Həmid Cabbarov da deyir ki, son günlər alverdə problemlərlə üzləşib.
Taxıl qıtlığı var.
İş adamı deyir ki, ölkəyə idxal edilən ona əlavə dəyər vergisinin tətbiq edilməsi də onları narahat edir. Kəndli Fermer Təsərrüfatları İttifaqının rəhbəri Sadıq Mursayev isə deyir ki, əgər taxılçılıqla məşğul olan kəndlilərə subsidiyalar ayrılmasa, onun da çörəyində qiyməti bahalaşacaq.
Bahalaşması qorxusu əmələ gəlir. Subsidiya verməsə, qalxacaq şübhəsiz. Dövlət görə o tədarik qiymətini dediyi kimi dövlət tədarikini alsınlar, kənardan gələn taxılan dəyər vergisini yenidən ləğv eləsinlər.
Cəlabadlı fermer Mehdi Kərimov isə deyir ki, o bu il taxıldan yaxşı gəlir götürüb.
Məhsulları da gözəl oldu. Ölkəyə gətirilən təzə toxumlar da gözəl effekt verdi. Çox sağ olsun ölkə rəhbəri, şərait yaradıb. Sərbəst heç kim dəymədən, dolaşmadan əkirik, sərbəst də bitirik.
Bakıdakı çörək mağazalarında isə çörəyin qiyməti artmayıb. Ancaq alıcılar qiymət artmasa da çörəyin çəkisinin azalmasından narazıdırlar.
Keyfiyyəti yaxşandı, özü çəkisi azalır.
Ayda 3 məşə un yeyirik, baharda əlbəttə ki.
Yuxarı oturan fikirləşsinlər ki, bu aşağıda oturan insanlar nəzərə almalıdırlar ki, bu çörəyə qarşı.
İqtisadçılar isə deyirlər ki, vəziyyətə hökumət nəzarət etməlidir. İqtisadçı Zöhrab İsmail deyir ki, taxıl istehsalçılarına dövlət yardımı artırılmalı, gömrük rüsumları, vergilər azaldılmalıdır.
Çörəklə bağlı olan vergiləri azaltmaq, buğda idxalı, un idxalının bağlı olan gömrük rüsumları, vergilər və s. azaltmalıdır bu vergiləri ki, bu qiymətlər bahalaşmasın.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Sabir Vəliyev isə deyir ki, taxılçılıqla məşğul olan fermerlərin satış problemini həll etmək nazirliyin səlahiyyətində deyil.
Məhsul da yaxşıdır. Yüksək səviyyədə məhsul var, çünki keçəndən 215-216 min hektar artıq taxıl əkilibdir.
Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov isə deyib ki, bu il Azərbaycana xarici ölkələrdən buğda idxal olunmayacaq. Buğdaya olan ehtiyacı yerli fermer və sahibkarlar ödəyəcək. Nazirliyin proqnozlarına görə bu il Azərbaycanda 2 milyon 100 min tondan artıq buğda istehsalı gözlənilir. Ölkənin buğdaya olan tələbatı isə 1 milyon 600 min tondur.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Çinin Uyğur bölgəsindəki ixşşaşlarda ölənlərin sayı 150 nəfəri keçib. İxşşaşların səbəbi nədir? İndi belə deyənlər də var ki, dava qız üstündə düşüb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünyanın ən qüdrətli 8 ölkəsi yenə bir araya gəlib. Onları ən çox narahat edən yenə də qlobal iqtisadi böhrandır. Amerikadan başlanan bu böhran artıq dünyanın dörd bir yanına yayılıb, yeri gəlmişkən Azərbaycanda da özünü ixtisarlar, iş saatlarının azaldılması, ev bazarının ölməsi şəklində göstərir. Böyük 8-li ölkələri böhranla mübarizə üçün hansı yeni addımlar atmağı düşünürlər? İqtisadi sahədəki əməkdaşlıqdan fərqli olaraq, İrandakı seçkilər məsələsində dünyanın ən qüdrətli ölkələri arasında mübahisə düşüb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Oh, bu G8 New York Times redaksiya məqaləsinə belə ad qoyub. Qəzet yazır ki, ev sahibi olan İtaliya summit üçün güclü bir iş planı hazırlamayıb. Dünyanın da həllini bugün tələb eləyən problemi yoxdur. Ona görə summit aparsa Barack Obama qabağa aparacaq. Almaniyaya təkid eləyəcək ki, iqtisadiyyatı dirçəltməyə daha çox pul ayırsın və ayrılan pulu banklar biznesmenə versinlər. Aprel ayında G20-nin summitində Obama bunu Almaniya dedi, ancaq təkidli şəkildə yox. Məlum olduğu kimi, Almaniya bankları Amerika banklarından fərqli olaraq ayrılan pulları öz bildikləri kimi istifadə edirlər. Nəyi sərfəli bilirlərsə ona pul verirlər. Şirkətlərə kredit vermək əsas şərt deyil. Obama hərənin yorğanı öz tərəfinə çəkməsinin də yol verilməz olduğunu deyəcək, çünki proteksionizm öz iqtisadiyyatını qorumaq cəhdi səyləri parçalayır. Böyük 8-li ölkələri zəlzələdən dağılan Lakvila şəhərində dünya maliyyə zəlzələsindən necə qurtulmağın yollarını arayırlar. Böyük 8-liyin İtaliyada bugün başlanan 3 günlük sammitinin sonunda onlara Hindistan, Çin, Misir, Türkiyə və Braziliya liderləri də qoşulacaq. Bunu da belə yozurlar ki, G8 artıq tək başına dünyanın iqtisadi problemlərini həll edə bilmir. Hərçənd mühüm rol oynayır. G8-in müzakirə edəcəyi digər məsələ İranda prezident seçkilərindən sonrakı zorakılığa necə reaksiya verməkdir. Çoxlarının fikrincə sammitin İran bəyanatı asılıdır Barack Obama ilə Dmitri Medvedevin görüşündə gəlinən nəticədən. Azadlıq Radiosunun İran xidmətinin sammitdə olan müxbiri Əhməd Rəfat deyir.
Here in Aquila, everybody is accepting, I mean, is waiting to see.
Aquila'da hamı gözləyir ki, görsün Moskvada danışıqlar nə ilə nəticələnib. Çünki Rusiya böyük səkkizliyə daxil olan yeganə ölkədir ki, İranda seçkidən sonrakı vəziyyətə görə hakimiyyəti pisləmək istəmir və İranı müdafiə eləyir. Başnazir Berlusconiya yaxın olan İtaliya rəsmilərinin dediyinə görə, Moskvada Obama-Medvedev danışıqları istənilən nəticəni verməyib. Rusiya yekun bəyanatda İran hakimiyyətini kəskin tənqid etməyə razı olmayıb.
Sammitdə müzakirə olunan üçüncü məsələ qlobal istiləşmədir. Ancaq Sincanda Uyğur etirazları ilə bağlı Çin lideri Hu Jintao sammiti tezliklə tərk edib geri qayıdacaq. Çinsiz isə qlobal istiləşmə problemində hər hansı bir yekun sənədin imzalanacağı gözlənilmir. Çünki dünyada havaya ən çox istixana qazı buraxan ölkə Çin hesab olunur.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Bu söhbətdən də eşitdiniz ki, Çinin rəhbəri sammitdən tez gedəcək ki, ölkəsinin Uyğurlar yaşayan bölgəsindəki münaqişənin yolunu qoymaqla məşğul olmaqda davam eləsin. Çinin Uyğurlar yaşayan şimal-şərq bölgəsində son günlər baş verən ixtişaşlarda ölənlərin sayı 150 nəfəri keçib. Uyğurlar keçən il keçirdikləri etirazlarda milli hüquqlarının pozulduğunu, assimilasiya olunduqlarını bildirirdilər. Son günlərin etirazlarında bu səbəblərdən və tələblərdən baş qaldırdığını ehtimal eləyənlər var idi, amma indi belə deyənlər də tapılıb ki, dava qız üstündə düşüb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbətini dinləyək.
Çində 156 adamın ölümü, 800-dən çoxunun yaralanması ilə nəticələnən hadisələr bir xəbərdən başlayıb. İyunun sonunda Çinin Uyğurustan kimi tanınan Sincan əyalətinin mərkəzi Urumçidə internet səhifələrindən birində məlumat yayılıb ki, oyuncaq fabrikində Uyğur fəhlələr Çinli qadınlardan ikisini zorlayıblar. Bu, Azad Asiya Radiosunun məlumatıdır. Radionun məlumatına görə bu xəbərin ardınca Uyğurlara hücumlar başlayıb. Çinlilər onların ikisini öldürüblər. Davada 118 adam da yaralanıb. Ötən ayın sonunda baş verən bu qarşıdurma, iyulun 5-də Urumçidə Xan tayfasından olan Çinlilərlə Uyğurlar arasında kütləvi davaya və polislə toqquşmaya gətirib çıxarıb. Amma insan haqları qrupları əslində hadisənin kökündə komünist hakimiyyətin siyasətinin dayandığını deyirlər. Məsələ burasındadır ki, 1940-cı ildə müstəqilliyini qazanmış Uyğur dövləti Şərqi Türkistan Respublikası az sonra yeni komünist Çin ilə konfederasiya yaratmağa razı olub. Bunun ardınca bölgəyə muxtar vilayət statusu verilib. Amma komünist hökumət bölgənin muxtar statusuna hörmət bir yana, heç insanların təməl azadlıqlarına, vicdan toplaşmaq, fikir azadlıqlarına da hörmət etmir. Hakimiyyətin assimilasiya siyasəti nəticəsində indi Uyğurustan muxtar vilayətində yaşayan 8 milyon Uyğur öz vətənində milli azlıq vəziyyətinə düşüb. Vilayətin əksər yerlərində əhalinin tərkibində Uyğurlar yalnız yarıya qədərdir. Mərkəzi Urumçidə isə hətta yarıdan da azdır. İndi mərkəzi hökumət qarşıdurmanı səngitmək üçün Urumçinin küçələrinə asayiş polisi töküb, şəhərdə komünist saati tətbiq eləyir. Amma Urumçidə Uyğurlar hələ də küçəyə çıxa bilmədiklərini deyirlər. Urumçinin Uyğur sakinlərindən olan 50 yaşlı bu adam şəhərdəki vəziyyəti Azadlıq Radiosuna bu cür izah eləyir.
İşə getmək istəyirsənsə gərək üstündə zopa, bıçaq gəzdirəsən. Bunsuz mümkün deyil. Salamat qalmaq üçün üstündə bir şey götürməlisən.
Frans Pres agentliyi İqlun 8-də Xan tayfasından olan Çinlilərin Uyğurların dükanlarını yandırdıqları haqqında məlumat yayıb. Çin hakimiyyəti isə son günlər baş verən zorakılıqlarda ölkədən kənarda olan Uyğur mühacirlərini günahlandırır. Xarici İşlər Nazirliyi, xüsusən Almaniyada yerləşən Dünya Uyğur Kongresini və onun Birləşmiş Ştatlarda yaşayan rəhbəri Rebiya Kadiri ittiham eləyir. Amma Kadir ittihamları rədd eləyir. O bildirir ki, burada əsas səbəb Çin hökumətinin represiyaları hakimiyyət təmsilçilərinin qanuna məhəl qoymamalarıdır. Onun fikrincə Uyğurların səbrini daşırdan da həmin amillərdir. Rebiya Kadiri iddia eləyir ki, ötən bazar günü baş verən qarşıdurmalarda ölənlərin sayı da hakimiyyətin elan etdiyi kimi 156 nəfər deyil. Ölənlərin sayı 400 nəfərdən çoxdur.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Və sonda iyulun 14-ü Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsinin 40 ili tamam olur. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir bu il dönümü ilə bağlı şəxsi düşüncələrini qələmə alıb. Azərbaycan bu 40 ildə nə qazandı, nə itirdi?
Respublikada durğunluq halları xeyli qüvvətlənmişdir. İqtisadiyyatın və sosial sahənin inkişafında köbut səhvlərin doğurduğu mənfi meyillər dərin kök salmışdır. İnzibati amirlik metodu zirvəyə qalxmış.
Yox, bu sözləri İlham Əliyev bu gün Azərbaycanda baş verənləri təsvir etmək üçün deməyib. O, 70-80-ci illər haqqında hazırlanan Ensiklopediya məqaləsindən sitat gətirirdi. Əslində isə iqtisadi və siyasi kursu tənqid edən ekspertlər elə bugün haqqında da təqribən eyni ifadələri işlədirlər. Ancaq atası Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu dövrə belə qiymət verilməsi İlham Əliyevi əməlli başlı qəzəbləndirmişdi. 2004-cü il aprelin 8-də Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının redaksiya heyətinin ilk iclasında həmin məqalənin müəlliflərindən biri eyni adlı nəşriyyatın direktoru İsmail Vəliyev işini itirdi. Üstəlik İlham Əliyev onu iclasdan qovdu.
Çıx get buradan. Belə adam bu redaktor heyətində işləyə bilməz. Mən böyük səhv eləmişəm. Amma bu mənim səhvimdir, düzdür. Tanımamışam sizi. Gedin buradan. Olmaz. Qutardı.
Əslində bu iclası 40 illik Əliyevlər hakimiyyətinin simvolu kimi də qəbul etmək olar. Oradan qovulan isə tək İsmail Vəliyev yox, elə onun kimi bütün düşünənlər idi. Yəni, müxalif, fərqli düşünənlərin hamısı. Bugün isə 70-80-ci illərin sənnaməsi yenidən yazılır. Son günlərdə bu iş xeyli sürətlənib. Qarşıdan Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinin 40 illiyi gəlir. 1969-cu ilin iyulun 14-də Heydər Əliyev Azərbaycan SSR Komünist Partiyasının birinci katibi seçilib. Bu hadisə ilə bağlı cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hakimi Ədalət Quluyev isə yazır ki, Heydər Əliyevin Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə irəli çəkilməsi xalqımızı milli müstəqilliyə doğru aparan işıqlı yolun başlanğıcına çevrilib. Hakim, nazir, icra başçısı və başqalarının Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişinin 40 illiyini qeyd etdiyi gün bütün dünya böyük Fransız inqilabının 220-ci illiyini qeyd edəcək. Bu da tarixin ironiyasıdır. Bəşəriyyətə hüquq və bərabərlik, hakimiyyətin xalqdan qaynaqlanması ideyasının qələbəsini dartdıran bir gündə Azərbaycanda Sovet totalitar rejiminin içində ata-oğul hakimiyyətinin əsası qoyulub. 1969-cu il iyunun 14-dən sonra hətta sosializmin yarı sözdə, yarı əməldə verdiyi hüquq və bərabərliyin özü belə şübhə altına alındı. Yeni avtoritar üsul idarənin gəlişi ilə 60-cı illərin coşğunluğu da az bir zaman kəsiyində sabun köpüyünə çevrildi. Görəsən, Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişini müstəqilliyə aparan yolun başlanğıcı kimi təqdim edən məqaləni oxuyarkən bu İranın dissidentləri nə düşünür? Axı onlardan bəziləri daha artıq milli hüquq tələb etdiyi üçün məhz o dövrdə təqiblərə məruz qalmışdılar. Hər halda 14 iyula fransızların bir, azərbaycanlıların başqa baxışları var. Elə tarixin yenidən yazılmasının da səbəbi bu baxışı günün tələb etdiyi istiqamətə yönəltməkdir.
İndi mən burada oturmasaydım nə yazardın? Heydər Əliyev haqqında bir dənə də kəlmə yoxdur. Bir dənə də 99-cu ilə qədər işlənən əsərdə.
Əslində kimin prezident olmasından asılı olmayaraq həmin dövrü yaşamış insanlar sağ ikən tarixi dəyişdirmək olduqca çətindir. 70-80-ci illərdə rüşvətsiz ali məktəblərə daxil olmaq Azərbaycanda tam-tam əzabına çevrilmişdi. Xüsusən hüquq, tarix, jurnalistika kimi ixtisaslar sadə insanlar üçün əlçatmaz olmuşdu. Bundan ötürü ya Əfqanistanda xidmət etməliydin, ya 7-8 il qəbul imtihanlarında təpik döyməliydin, ya da dövrün qaydalarına uyğunlaşmalıydın. Məktəblərin 4-cü sinifindən isə şagirdlər zorla pambıq, üzüm yığımına aparılırdılar. Azərbaycan kəndində isə 1 kiloqram yağın qiyməti 10 rubla çıxmışdı. Halbuki qonşu Ermənistanda 1 kiloqram yağ elə öz qiymətinə 5-6 rubla satılırdı. Qubadlı rayonunun Ermənistanla sərhəddə yerləşən bir kəndindən olan dostumun yağla bağlı çox acı xatirələri var. Dostumun deməsinə görə azərbaycanlılar yağ almaq üçün o qədər qonşu kəndə gedib gəlməli olmuşdular ki, axırda orada 1001 təqqir eşitdilər. Respublika rəhbərliyindən Moskviyə şikayət edənlərin yeri isə ən yaxşı halda ruhu xəstəxana olurdu. Belə rəvayət edirlər ki, Musa Peyğəmbər yəhudiləri Fironun xofundan azad etmək üçün 40 il sərasər sərhədə saxladı. Yalnız bundan sonra yalancı Allah xofu insanların canından çıxdı. Bu 40 ildə isə hər bir Azərbaycanın içində bir Fron doğulub. O insanları sosializmin üstün cəhətlərindən bəhrələnməyə qoymadı. İndi də müstəqilliyin.
Bu Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin fikirləri idi. Kontekst verilişi burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan 14-24 proqramı ilə davam edəcək.